Гаворыць радыё Свабода, сёння серада 27 студзеня, у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Беларускі ўспамін на ахвяраў галакосту, аналіз нафтавага канфлікту, пра высокі візавы парог для замежнікаў, а таксама агляд друку, вашыя званкі, здароўе і надвор'е, адрасы свабоды і бардаўскі серыял. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Камітэт Рады бяспекі ААН выключыў пяцярых былых ведных дзеячоў афганскага руху «Талібан» са спісу асобу, падазраваных у супрацоўніцтве з тэрарыстычнай сеткай «Аль-Кайда». З іх будуць знятыя забароны на міжнародныя паездкі і іншыя санкцыі. Гэта дамагаўся прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які заяўляе пра неабходнасць замірэння з памяркоўнымі талібамі. На марской мяжы паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй адбылася перастрэлка. Паўночнакарэйская берагавая артылерыя зрабіла некалькі залпаў па зоне ля заходняга ўзбярэжжа Карэі. Паўднёвакарэйская артылерыя таксама адкрыла агонь. Ахвяраў і пацярпелых у выніку страляніны няма. На Гаіці праз два тыдні пасля разбуральнага землятрусу амерыканскім вайскоўцам удалося выцягнуць жывым з-пад завалаў 35-гадовага мужчыну. Афіцыйна ратавальныя працы былі абвешчаныя завершанымі некалькі дзён таму, бо ўжо не заставалася шанцаў знайсці жывых. Усяго ратаўнікам з розных краінаў удалося дастаць з-пад руінаў 130 чалавек. Колькасць загінулых ацэньваецца ў 150 тысяч. Адмысловы камітэт парламенту Францыі прапануе забараніць выкарыстанне ў краіне мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае твары тулава. У паведамленні камітэту адзначаецца, што практыка выкарыстання такой вопраткі супярэчыць шведскім прынцыпам французскай дзяржавы. Нямецчына дашлі ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў, паведаміла канцлер Ангела Меркель. Яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Фільм «Аватар» амерыканскага рэжысэра Джеймса Кэмерона выйшаў на першае месца ў спісе найбольш касавых фільмаў усіх часоў. Меней чым за два месяцы пасля прэм'еры фантастычны фільм, зняты ў фармаце 3D, сабраў у кінатэатрах па ўсім свеце болей як 1 800 000 000 даляраў. Папярэдні рэкорд належаў фільму «Тытанік» таго ж рэжысэра.
Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Вызвалення Асвенцыма ў свеце адзначаецца як міжнародны дзень памяці ахвяраў галакосту. У Берліне сёння адкрыецца фотавыстава Леаніда Левіна «Галакост. Погляд праз 65 гадоў». Сёння пачынаецца фармаванне выбарчых камісій. Яшчэ раз пра ролю і месца іх сябраў, шанцы партыйных і грамадскіх вылучэнцаў мы пагаворым з Сергеем Абразоўскім. Ці з'явіцца Александр Лукашэнка або Сергей Сідорскі на Грунвальдскім полі? Адна з публікацый у аглядзе друку. Турыстычныя агенцтвы апасаюцца, што падвышаны кошт візаў для замежнікаў у аэрапорце Менску пашкодзіць турыстычнаму руху. Маладая мадэльерка з Беларусі Ганна Яцэвіч прадстаўляе сваю калекцыю «Бывай сум» на усеўрапейскім конкурсе моды ў Дусельдорфе. Наколькі моцныя вашыя косці? Некалькі простых тэстаў паводле заходніх публікацыяў. У адрасах «Свабоды» Вілейскі раён, месца расстрэлу кіраўніка моладзевага антысавецкага падполля Расціслава Лапіцкага. І у бардаўскім серыале працяг знаёмства з дуэтам «Вайханскіх». Яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі захаваецца марознае надвор'е. Месцамі выпадзе невялікі снег, на асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. У Берасці прагназуюць днём -13-15, у Гародні і Менску -16-18, у Віцебску 20-22, у Гомелі 14-16, у Магілёве 19-21 градусаў марозу. 7 гадзінаў і 4 хвіліны вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле пастановы Генеральнай Асамблеі ААН, дзень 27 студзеня штогод азначаецца як міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакоста. У гэты дзень у 45-м годзе быў вызвалены буйнейшы нацысцкі лягер смерці Асвенцым. Сваю трагедыю Галакосту перажыла і Беларусь. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле меркавання доктара гістарычных навук прафесара Эммануіла Ёфы, у гады Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі загінулі 805 тысяч габрэяў. У тым ліку 90 тысяч чалавек, дэпартаваных з Аўстрыі, Нямеччыны, Нідэрляндаў, Вугуршчыны, Польшчы, Чэхіі і Францыі. У Менску знаходзілася адно з самых буйных гета на тэрыторыі Еўропы. Старшыня Рэспубліканскага фонду «Галакост» Інна Герасімова кажа.
Почему мы считаем, что этот день особый, чтобы эта тема не забывалась? Не евреями. Мы считаем, что этот день не еврейский, что этот день именно народов других, которые вспоминают этих людей. У евреев есть свои дни. И в разных странах свои, как бы, традиционные. Этот день задумывался как день, когда общество вспоминает этих людей, которых убивали только за то, что они родились такой национальности.
Сёння прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі і грамадскае аб'яднанне Рэспубліканскі фонд «Галакост» у Палацы культуры ветэранаў ладзяць жалобную імпрэзу, распавяла Інна Герасімова.
Мы ўжо делаем месяц з ООН четвёртый раз. Это будут представители посольских стран, на территории которых был Холокост. Они будут зажигать свечи поминальные в память о своих гражданах, погибших в Холокосте.
На гэтай жалобнай імпрэзе адбудзецца і прэзентацыя кнігі былога вязня менскага гета Валянціна Скоблы «На ацалелым чаўне». У гэты дзень у Берліне адкрываецца фотавыстава заслужанага архітэктара Беларусі, старшыні Саюза беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын Леаніда Левіна «Галакост. Погляд праз 65 гадоў».
Тема возле Бундестага, огромный выставочный зал. Будет около 50 моих работ. У меня есть только призыв к одному. Нет войны. Это и хатыни, памятник детям, погибшим в годы войны. Красный берег, Жлобин. Целая серия памятников Холокоста. Это Яма, это Слуцк, это Городея. Это десятки памятников безымянных, уничтоженных маленьких гетто.
По всей краине сегодня пройдут жалобные мероприемства. У столицы ускладывают кветки до помника о ахвярам гетто на вуліцы Сухой, а таксама да мемарыялу Яма.
Расказвала Інна Студзінская. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння госць нашага эфіру – кіраўнік кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў па Менскай вобласці Сергей Абразоўскі. Па спецыяльнасці ён інжынер кантрольна-вымяральных прыбораў, скончыў Менскі політэхнікум, а пасля Беларускі політэхнічны інстытут. Слухачам яго імя, напэўна, вядомае ў сувязі з кампаніяй грамадскага змагання супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна. Добрай раніцы, спадар Абразоўскі.
Добрый.
Ці адчулі вы ў часе грамадскіх акцый супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў, экалагічных мітынгаў, што вашыя землякі гатовыя вас бачыць у мясцовай уладзе?
Ну, падчас гэтых пратэстных акцый насельніцтва зусім не думала пра тое, што я ці хто-небудзь другі з актывістаў павінен знаходзіцца ў структурах власці. Люди только думали про то, что у власти, у влады повинны находиться люди, которые показывают мнение различных, разных слоев громадства, а не только представители одного... Я буду по-русски говорить.
Ну, калиласка.
Они только представители одного класса, класса чиновников. Именно так я давно называю белорусских чиновников, сформировавших свой класс, который уже более 10 лет существует как аппарат насилия общества, меньшинства общества над большинством. Именно меньшинства общества, потому что чиновники составляют меньшинство.
Ну, а вот был, а был некий урок вот из этих ваших акций, сапраўды, для мясцовых жыхароў, для мясцовых чыноўнікаў у прыватнасці?
Так урок он не только для местных людей был, он урок для всей Беларуси получился. Почему? потому что население нашего региона пока, на мой взгляд, единственное в стране, дало понять чиновникам, что мы пока не равны с ними, но обязательно будем равны. Оно показало, что нарушение прав людей выведет их на улицы, и люди будут сражаться за свои свободы, права жить в чистой экологической среде до победы. А победа будет, потому что она маленькая на местном уровне, но уже есть. На сегодняшний день люди показали то, что они не хотят больше жить, как жили вчера, как нам обещают жить сегодня, что построим завод, вы будете получать на $100 больше. На $100 больше. Но они не говорят, что завтра вы будете жить на 10 лет короче. То есть наш народ понял то, что мы все будем жить завтрашним днем. Это видно по всему, хотя бы даже по государственной политике, о том, что нам говорят, что вот вы живете сегодня хорошо, потому что мы взяли много кредитов. Но не говорят, что наши дети будут завтра рассчитываться за эти кредиты. Поэтому на сегодняшний день, если уже возвращаться к вопросу о том, что видели ли мы и видят ли люди нас во власти, да, люди звонят уже мне несколько недель, говорят, что да, мы хотим, чтобы вы представляли нас во власти, потому что вы видите, что будет завтра.
Спадар Абразовский, а ти хочете вы сами удельничать у выборах и у якой роли?
Ну, я, честно говоря, что как бы в выборах... двоякое у меня мнение. В выборах участвовать надо обязательно. Обязательно. Вот. Но каждые выборы меня приводят к тому, что, в принципе, моя трудовая книжка, она всегда имеет мнение, имеет возможность меняться именно во время трудовых, во время выборов. Потому как...
Вас за все дозволяют, так?
Что?
Вас за все дозволяют.
Не, меня не извольняют. Мне создают условия. Как только начинаются выборы, значит, мне приходится менять место работы. Были случаи, что приходилось менять за одни выборы два раза место работы.
И покольки уже завершилось формирование выборчих комиссий, какая у вас информация по структурах ЭДС? Ти удалось им выполнить план вылучить своего человека у каждую участковую комиссию, принамси по Менской области?
Ну, я вообще такого плана не слышал от ОДС, что они собираются у каждую комиссию значит, своего человека направить. Это практически невозможно в стране, где существует режим, при котором начинают запугивать, если выборы в апреле и конце апреля, начинают запугивать людей, учителей в частности, и других людей, что накануне Нового года. Если пытаются запугать не с работой, то работой родственников или что чем-либо. Постоянно происходит запугивание. Поэтому мы, представители ОДС, понимаем, что на сегодняшний день, в каждую комиссию мы просто не сможем направить людей. Потому что нет столько людей, которые бы могли не бояться представителей власти, которые постоянно угрожают людям.
Ну и опошнее питание. Расскажите нашим слухачам, какая теперь ситуация с заводом ядохимикатов? Те выпускается продукция, те не сутыкается вытворчесть теперь с некими проблемами в часе кризису?
Ну, по поводу завода можно сказать только одно. Как была вся информация засекречена по заводу, так и остается засекреченной. Завод запущен в мае месяце, тихо, скрытно, запущен, работает. И на заводе происходит все то, о чем предупреждали активисты во время протестных акций. На заводе уже произошло несколько технических происшествий, которые бы, ну, можно было бы оценить, возможно, как аварии. Но мы не можем оценить их как аварии, их должны оценить специалисты, которые держат всю информацию в секрете. Завод производит ядохимикаты, а тара от этих ядохимикатов, упаковка вся и все остальное каким-то образом где-то уничтожается. Каким образом, никто не знает.
Скажите, опошнее вот. Питание. Ти шмат людей нашли працу на этом заводе? Ти высокая у них зарплата?
На этом заводе, по нашим данным, опять-таки, все в секрете, по нашим данным работает около 150 человек. Только половину из них местные. Никаких инвестиций, на наш взгляд, завод не принес в регион. Завод только получил кредиты белорусские, строился за белорусские кредиты. То, что обещали ремонтировать дороги, там еще какие-то в соцкультбыт внести какие-то финансовые вливания, ничего-то не произошло на самом деле. Это просто был обман. Простой человеческий обман.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостем нашего ранішнього эфиру был керавник коалиции объединенных демократичных сил по Менской области Сергей Образовский. Зараз слово Вячеславу Ракицкому. Новини из Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
На российско-белорусских перемовах об умовах поставки транзиту нафты на 2010 год застается невырешенным пытание об ставках транзиту нафты праз Беларусь. Белорусский бок настоивая, что тариф на помпование нафты повинен быть подвышены на 25-30%, российский бок покуль погаджается на подвышение тарифу у межах 10-11%. Про это поведомила Белта со спасылкой на крыницу, близкую до перемовного процессу. У пытанні ўвядзення мараторыя на смяротную кару адсутнічаюць канстытуцыйна-прававыя перашкоды, заявіў 26 студзеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня канстытуцыйнага суду Пётр Міклашэвіч. Разам з тым зазначыў ён, такія перашкоды ўзнікнуць, калі Беларусь прыме рашэнне аб адмене смяротнай кары. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі, у якой дагэтуль прымяняецца смяротная кара. Министерство замежных справ Беларуси уручило ноту амбассадору Польши, у якой указано на деянии которых супрацовнику амбассады, якие не уваходят у рамки международных норм деятельности дипломатов. Конкретная причина незадовольности официально Менску неведомая. Россия еще на один месяц оттерминовывая спрощение мытного контроля для граждан Беларуси. Российцы обещают 25 лютого отменить механизм оформления платного часового ввоза на свою территорию белорусских автомобилей. Узамен, однако, белорусским автомобилистам доведется заполнять письмовую декларацию. У другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў наведаў шэраг прамысловых прадпрыемстваў Менску. Туркменскі лідар абнадзеяў работнікаў МАЗу, МТЗ, заводу колавых цягачоў вытворчага аб'яднання «Агат» у шчыльным супрацоўніцтве з Туркменістанам. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн прэзентаваў Менску дакументальны фільм «Христос забаронены». У фільме расказы людзей, якія ў савецкія часы трапілі ў турмы за сваю веру, таксама аўтар выкарыстаў з кінаархіву антырэлігійныя ролікі тых часоў.
І яшчэ коротка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі захаваецца марознае надвор'е, месцамі выпадзе невялікі снег, на асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ад 13-15 градусаў марозу ў Берасці да 20-22 у Віцебску. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд свежых нумароў незалежнага друку. Іх чытаў Уладзімір Глот.
Ці з'явіцца Александр Лукашенко альбо Сергей Сідорскі на Гронвальдскім полі? Таким питанням задаецца газета «Наше слово». Головний редактор видання Станіслав Суднік розповідає для слухачів «Свободи».
Даем нам отказ адміністрації президента з нагоди Грунвальда. Отказ у нас проходит, что держава собирается, означает 600 год за Грунвальдской битвы, а не без особливого импету. Потому что, и они нам еще отказывают, что они все будут робить, але головного то, что это агульно-национальная подея и про некие там агульно-национальные мероприемства, и они нам не пишут. И они там пишут про марки, монеты, все такое, это все дробное. А про то, что президент и премьер-министр будет стоять на Грунвальдском поле в этот год, нам про это не пишут.
Тыдневик «Наша Нива» знакомит своих читачев за лесом Язвинским, потомным наставником с Несвижа. Его дед скончил в початку 20-го стагодия Несвижскую наставницкую семинарию. Коля 40 год наставничал. Унук мае все шансы догнать протка. Ён распачаў 4-10 годов на Ниве наставництва. Я сам скончил эту школу, больш за 30 годов выкладаю у ёй. Унуки моих колішніх вучняў хутко пойдуть вучиться. рассказывая наставник физкультуры Нясвіцкой школы номер 3 Олесь Язвинский. 15 студеня его разом с 5 наставниками меньшины, сябрами оппозиционных политических партий, выкликала загадчица управления эдукации Минаблвыконкаму Таиса Данилевич, как выставить ультиматум – або праца, або партия. Олесь Язвинский обрал третий шлях, звернулся в прокуратуру. Газета «Бобруйский курьер» у свежем номере друкує великий материал про життя инвалидов, а их у Бобруйску официально зарегистрованных 7456. Супрацовник видання Виктор Качан отзначає, живеться инвалидам дренно, яны не могуть годно прожить на социальную пенсию.
Всем им потребна подтримка, допомога нейка при решении там своих проблем. И в опошний час проблемы инвалидов становятся все больше и больше. Ну, это связано с финансовым кризисом, бо в связи с этим им отказали в допомозе шмат предприемств и редкие замежные партнеры. Потом зараз великие проблемы у инвалидов возникли в связи с отменой льгот на проезд и леки. У инвалидов сродков не хапая, а державные льготы, колены были серьезной допомогой у них. А зараз на социальной пенсии вельми тяжко заплатить квартплату и прохаршоваться.
Публікації у незалежному друку оглядав Володимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Михаил Бакуля у звездки Кістяні Рогачовського району. Життєвий узровень у Білорусі, кажуть, вельми високий. Дык чому тады столькі людзей корпаюцца на сметніках, збіраюць па завуголлі парожнія бутэлькі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я нагадаю, што нам можна пісаць на адрас 220-005, Менск 5, «Паштовая скрынка 111». Ну а адказы Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры.
100 адрасоў свабоды.
Уласна, сённяшні адрас не мае назвы і вуліцы. Гэта лес у Вілейскім раёне. Слова Вячаславу Ракіцкаму.
1 верасня 2009 году у лесе ля вёскі Красны Беражок вялейскія дэмакратычныя актывісты Алексей Сюдак, Уладзімір Малярчук і Александр Наркевіч паставілі два крыжы на месцы расстрэлу ў 1950 годзе кіраўніка моладзевага антысавецкага падполля на Смаргоншчыне і Мядзельшчыне Расціслава Лапіцка. Адзін крыж у памяць пра Лапіцка, другі у памяць усіх ахвяраў камуністычнага тэрору. 9 верасня крыжы асвяціў праваслаўны святар, а на наступны дзень іх знішчылі прадстаўнікі мясцовай улады. Пазней суд пакараў вялікімі штрафамі Алексея Сюдака, Уладзіміра Малярчука і Александра Наркевіча за тое, што пры ўсталяванні крыжоў яны нібыта правялі несанкцыянаваны мітынг. Алексей Сюдак кажа:
«Мы сыходзілі з здаровага сэнсу. Калі быў расстраляны гэты чалавек, тым месцам, то мы маем права паставіць яму крыж. По-другое, я думаю, что эти улады николи б не дозволили поставить крышу Ростиславу Лапицкому. По-перше, он не реабилитованы. По-другое, он на самом речь выступал супрот советской улады, выпускал улетки супрот Сталина, супрот усих галтовных мер, которые робила советская улада. Тому, я думаю, что и дозволы мы не тримали, и крыжи, как мы ставили их, и по дозволу вот все равно были взрушены. Тому мы просто поставили крыжи человеку, який это заслуговывает».
Гэта была не першая спроба ўшанаваць памяць Расціслава Лапіцка, якога многія сучасныя беларускія патрыёты лічаць нацыянальным героем. Летась на тым самым месцы да ягонага 80-годдзя быў усталяваны мемарыяльны знак «Вялікі валун». Помнік прастаяў аж да вясны, а на Радаўніцу яго зруйнавалі трактарам. Таксама летась і ў Смаргонскім раёне людзі ўсталявалі крыж і памятны камень у гонар Расціслава Лапіцкага, а мясцовыя ўлады валун наогул вывезлі ў невядомае месца. Памяць пра легендарнага героя ніколі не знікала ў гэтых мясцінах. Іншая рэч, што людзі баяліся пра Лапіцкага гаварыць услых. Гэта ён пасля вайны ў Смаргоне ў сярэдняй школе ўтварыў моладзевую антысавецкую падпольную групоўку, раскідваў сябрамі па горадзе ўлёткі. Гэта ён на судзе выкарыстаў права для заключнага слова для антыкамуністычнай прамовы. Яму прысудзілі расстрэл, і ён не папрасіў памілавання.
Шильда свободы. Лес ля вёскі Красны Беражок Вялейскага району. На гэтым месцы ў 1950 годзе быў расстраляны кіраўнік моладзевага антысавецкага падполля Расціслаў Лапіцкі. Тут дэмакратычныя актывісты ў 2008 і 2009 годах усталёўвалі мемарыяльны знак і крыжы памяці героя. Іх руйнавалі ўлады.
А зараз час для музычнай праграмы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Барыса і Галіны Вайханскіх. Гэты сямейны дуэт, я думаю, вядомы ўсім прыхільнікам расійскай аўтарскай песні. Вайханскія шмат гастралявалі па былым саюзе, заваёўвалі перамогі на шматлікіх бардаўскіх фэстах, пасля заспявалі па-французску і па-нямецку. Але ў новым стагоддзі іх творчы багаж усё больш беларусізуецца.
Все починалось у нас с Владимира Короткевича. Имя Владимира Семеновича было ведомо мне еще амаль что с юнацтва. Я захоплением читал ягоные романы. Але вот с вершами Владимира Короткевича я познаёмся куды позднее. Это было при конце минулого стагодия. Неяк у руки трапила маленькая, цудовно выданная книжечка с назвой «Был, есть, буду». Я зачытаўся гэтымі вершамі і захварэў вершамі Караткевіча. Я чуў музыку ў гэтых словах, ў гэтых яго думках, і хацелася спяваць, і гэтымі думкамі хацелася дзяліцца са сваімі сябрамі, са сваёй любой жонкай. Потым была такая пампезная, скажам так, падзея. Мне споўнілася 50 гадоў, мае сябры дапамаглі мне зрабіць вечарыну на канцэртнай сцэне філармоніі. Было шмат людзей, была атмасфера вялікага свята. І ў гэтай праграме, якая цалкам состаяла з песень на мае вершы, на вершы некіх добрых паэтаў, расійскіх, нямецкіх, французскіх, у перакладах на расійскую мову. Так вось была адна адзіная песня на беларускай мове. І каб вы чулі, як её успрымала зала, гэта было штосьці неверагоднае. І я адчуў тады, што ўсё жыццё я паю людзям свае песні, на свае вершы, на вершы добрых паэтаў. А чаму я не спяваў раней па-беларуску? І вось нейкі бар'ер, шлюз прарваўся, і былі напісаны за адзін год некалькі песень на вершы Караткевіча, на вершы Марачкіна. Зрабілася цэлая праграма.
Я сумую па радзіме, па яе лугах і нівах, па трыпутніку, што гладзіў, ногі збітыя мае, па ўкропі на гародзе, рэчках ціхіх і лянівых, і па сопкай белай бульбе, што на стол яна дае. Я сумую па радзіме, бачу тихія паляны, тёплы мёд яе маліны, адчуваю на губах. Ты, мая лясная казка, у красе доўгачаканай. Ты, мая святая песня, свет адзін у вачах. Просты свет, дзе дрэмлюць хаты, дзе раса на травах спее, дзе ў росных шатах чуцін хівала пяшотны свіст, дзе наўсцяж канавы мокры пышны кураслеп жаўцее, і купае тлусты лопух у вадзе мясісты ліст, мокры край дажджы і сонца. Вільгаць сонечнае лета, жарабя бежить по лузе, радостно задравши хвост. Целый век висить веселка над краиной мокрой этой, и глядят спокойно кони на небесный дивный мост. Я сумую породили, як кахану по девчине, я жадаю весь припасти, просто да я е руки до грудей тугих узгорка, до вачей озеров синих и за мертью поцелунку на годины веки.
Вайханских у программе «Барды свободы». В 7:30 у Менску программу «Радио Свобода» протягивает выпуск международных новинок.
Вокруг света за 100 секунд.
Комітет Ради безпеки ААН виключив п'ятерих билих відних діячів афганського руху «Талібан» за спису особу, подозрюваних у супрацовництві з терористичною сіткою «Аль-Кайда». З їх будуть зняти заборони на міжнародні поїздки і інші санкції. Гэта домагався президент Афганістану Хамід Карзай, який заявляє про необхідність замірення з поміркованими талібами. На морской меже помеж Полночной и Полдневой Кореей отбылась перестрелка. Полночно-корейская береговая артиллерия зарабила несколько залпов по зоне для заходнего жбережа Кореи, якую Пхеньян два дня тому обвестил закрытой для руху кораблев. Полднево-корейская артиллерия так само открыла огонь, а хвяру и потерпелых у вынику стрелянины нема. На Гаіті праз два тидні після розбуральня землетрусу американським військовцям удалося витягнути живим з-під завалу 35-годового мужчину. Офіційно рятувальні праці були обвіщені і завершеними некілька днів тому, бо вже не заставалося шансів знайти живих. Усього рятувникам з різних країн удалося достати під руїну 130 чоловік. Кількість загинулих оцінюється у 150 тисяч. Адмисловий комітет парламенту Франції пропонує заборонити використання в Україні мусульманської жіночої вопротки, яка цілком ховає твари тулова. У повідомленні комітету відзначається, що практика використання такої вопротки суперечить шведським принципам французької держави. Фільм «Аватар» американського режисера Джеймса Кемерона вийшов на перше місце у списі найбільш касових фільмів усіх часів. Мені, ніж за два місяці після прем'єри фантастичний фільм, знятий у форматі 3D, зібрав у кінотеатрах по всьому світі більше як 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Попередній рекорд належав фільму «Титанік» того ж режисера.
За новинами сочить Вячеслав Ракицкий, а зараз про теми, які ми освітляємо у гэтай годині живого ефіру. День визволення Освенцима у світі означається як Міжнародний день пам'яті ахвяров Голокосту. Сьогодні починається формування виборчих комісій, про ролю і місце їх сябрав, шанси партійних і громадських вилученців на виборах ми говорили з Сергієм Образовським. Туристичне агентство опасається, що підвищений кошт візів для заміжників у аеропорті Мінську пошкодить туристичному руху. Молода модельєрка з Білорусі Ганна Яцевич представляє свою колекцію «Бывай сум» на усеєвропейському конкурсі моди у Дусельдорфі. Наскільки моцні ваші кості? Некілька простих тестів поводля заходніх публікацій. І ще про надвор'я. Сьогодні 27 студеня у Білорусі заховається морозне надвор'я, місцями випаде невеликий сніг. На особних участках дорога заховається гололідиця. У Бересті чекають днем мінус 13-15, у Городні і Мєнську мінус 16-18, у Вітебську 20-22, у Гомелі 14-16 і у Могильові 19-21 градусів морозу.
Нафтовые перамовы у Москве идут складана, аднак у российским ураде не выключают, что по выниках этого раунда, який почался 25 студеня, могут быть подписанные домовленности. Тем часом на белорусских нафтоперапрацовщих заводах засталося нафты максимум на тыдень. Ці паўторыцца нафтавая вайна 2007 года? Пра гэта гутарка Алеся Дашчынскага з кіраўніком цэнтра Мізіса Яраславам Раманчуком.
Паводле расійскіх медыяў, у размыванні канфлікту вакол перамоваў аб бязмытных пастаўках нафты зацікаўленыя пасярэднікі, якія пастаўляюць яе транзітам у Еўропу. Маўляў, калі Расія пяройдзе да прамых празрыстых кантрактаў з еўрапейскімі спажыўцамі, згубяць найперш гэтыя пасярэднікі. Ці не так?
У гэтым канфлікце заінтарэсаваны тыя камерцыйныя структуры, якія былі пасярэднікамі і маглі атрымліваць нафту без пошлінаў, таму што яны мелі таксама кампенсацыю з беларускага бюджэту і прадавалі гэта па розных таямнічых шэрых схемах у краіны Заходняй Еўропы. Безумоўна, вось тыя фірмы, якія таксама былі акрэслены расійскім бокам, спадара Чыжа, спадара Вараб'я і іншых, зацікаўлены ў тым, як Беларусь настойвала на захаванні рэжыму гандлю нафтапрадуктамі і нафтай, які быў да 2008 года. Спадар Сечын, безумоўна, хацеў бы пераглядзець гэтыя схемы, таму што тут ужо ўключаюцца не толькі камерцыйныя інтарэсы некаторых структур, так само самого господа Сечина, яким является одним из найбуйнейших операторов российского нафтового рынку. И тут еще так само подключаются геополитичные интересы, и Кремлю надоело, коли за его гроши Лукашенко проводит свою политику.
А лишь перемовы затягиваются, и российский бок твердит, что официальный Минск не уличивает той факт, что на белорусских НПЗ засталося нафты максимум на тыдень, чем можно доверять таким прогнозам.
Безумовно, они же ведают, сколько они поставляют нафты, и была зроблена предоплата. Лукашенко б'е па балючых кропках Расіі, таможаны саюз, саюзная дзяржава, праблема інтэграцыі. Хаця з другога боку, гэты канфлікт не толькі нафтам і камерцыйны, як і канфлікт паміж спадаром Пуціным і спадаром Лукашенко. І вось гэты эмацыйны накал можа пераважыць усе тыя геапалітычныя расклады, якія дзейнічалі да гэтага часу.
Расійскі бок не выключае, што афіцыйны Менск можа пачаць несанкцыянаваны адбор транзітнай нафты, ці можа паўтарыцца сітуацыя 2007 году.
Это так само ядерная зброя у сосунках помеж нашими краинами, потому что коли Беларусь почне это робить, ну, российский бок повинен неким чином отказать. Мы сегодня еще бачим холодную коммерцийно-политичную войну, коли ж Беларусь почне несанкционованный отбор нафты, то это уже будет горячая фаза конфликту. Я думаю, что Кремль так просто не сдастся.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І ў гэтыя дні мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на нашым сайце на такую тэму. Расія ўвяла мытнае афармленне для аўтамабіляў з Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў кіраўнік кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў па Менскай вобласці Сергей Абразоўскі. Па спецыяльнасці ён інжынер кантрольна-вымяральных прыбораў, скончыў Менскі політэхнікум, а пасля Беларускі політэхнічны інстытут. Слухачам яго імя, напэўна, вядомае ў сувязі з кампаніяй грамадскага змагання супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Наша размова з Сергеем Абразоўскім адбылася паўгадзіны таму. Ці адчулі вы ў часе грамадскіх акцый супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў, экалагічных мітынгаў, што вашыя землякі гатовыя вас бачыць у мясцовай уладзе?
Падчас гэтых пратэсных акцый насельніцтва зусім не думала пра тое, што я ці хто-небудзь другі з актывістаў павінен знаходзіцца ў структурах власці. Людзі толькі думалі пра тое, што ў власць павінны знаходзіцца людзі, якія як бы паказваюць мнэнне розных слоёў грамадства, а не толькі прадстаўнікі аднаго класа, класа чыноўнікаў. Іменна так я даўно называю беларускіх чыноўнікаў, сфарміраваўшы свой клас, который уже более 10 лет существует как апарат насилия меньшинства, общества над большинством. Именно меньшинства общества, потому что чиновники составляют меньшинство.
Ну, а вот был некий урок вот из этих ваших акций, сапраўды, для мясцовых жыхароў, для мясцовых чиновников у приватности?
Так урок он не только для местных людей был, он урок для всей Белоруссии получился. Почему? Потому что население нашего региона пока, на мой взгляд, единственное в стране дало понять чиновникам, что мы пока не равны с ними, но обязательно будем равны. Оно показало, что нарушение прав людей выведет их на улицы, и люди будут сражаться за свои свободы, права, жить в чистой экологической среде до победы. А победа будет, потому что она маленькая на местном уровне, но уже есть. На сегодняшний день люди показали то, что они не хотят больше жить, как жили вчера, как нам обещают жить сегодня, что построим завод, вы будете получать на $100 больше. На $100 больше. Но они не говорят, что завтра вы будете жить на 10 лет короче. То есть наш народ понял то, что мы все будем жить завтрашним днем. Это видно по всему, хотя бы даже по государственной политике, о том, что нам говорят, что вот вы живете сегодня хорошо, потому что мы взяли много кредитов. Но не говорят, что наши дети будут завтра рассчитываться за эти кредиты. Поэтому на сегодняшний день, если уже возвращаться к вопросу о том, что видели ли мы и видят ли люди нас во власти. Да, люди звонят уже мне несколько недель, говорят, что да, мы хотим, чтобы вы представляли нас во власти, потому что вы видите, что будет завтра.
Спадар Образовский, а ти хочете вы сами удельничать у выборах и у якой роли?
Ну, я, честно говоря, что как бы в выборах... Двоякое у меня мнение. В выборах участвовать надо обязательно. Обязательно. Вот. Но каждые выборы меня приводят к тому, что, в принципе, моя трудовая книжка, она всегда имеет возможность меняться именно во время выборов. Потому как
вас за все дозволяют, так?
Что?
Вас за все дозволяют.
Не, меня не извольняют. Мне создают условия. Как только начинаются выборы, значит, мне приходится менять место работы. Были случаи, что приходилось менять за одни выборы два раза место работы. Mm-hmm.
И покольки уже завершилось формирование выборчих комиссий, какая у вас информация по структуре ХДС? Ти удалось им выполнить план вылучить своего человека у каждую участковую комиссию, принамсі по Менской области?
Ну, я вообще такого плана не слышал от ОДС, что они собираются у каждую комиссию значит, своего человека направить. Это практически невозможно в стране, где существует режим, при котором начинают запугивать, если выборы в апреле и конце апреля, начинают запугивать людей, учителей в частности, и других людей, что накануне Нового года. Если пытаются запугать не с работой, то работой родственников или что чем-нибудь. Постоянно происходит запугивание. Поэтому мы, представители УДС, понимаем, что на сегодняшний день в каждую комиссию мы просто не сможем направить людей. Потому что нет столько людей, которые бы могли не бояться представителей власти, которые постоянно угрожают людям.
Ну и опошнее пытание. Расскажите нашим слухачам, какая теперь ситуация с заводом ядохимикатов? Те выпускается продукция, те не сутыкается вытворчасть теперь с некими проблемами в часе кризису?
Ну, по поводу завода можно сказать только одно. Как была вся информация засекречена по заводу, так и остается засекреченной. Завод запущен в мае месяце, тихо, скрытно, запущен, работает. И на заводе происходит все то, о чем предупреждали активисты во время протестных акций. На заводе уже произошло несколько технических происшествий, которые бы, ну, можно было бы оценить, возможно, как аварии. Но мы не можем оценить их как аварии, их должны оценить специалисты, которые держат всю информацию в секрете. Завод производит ядохимикаты, а тара от этих ядохимикатов, упаковка вся и все остальное каким-то образом где-то уничтожается. Каким образом, никто не знает.
Скажите, опошнее питание, ти шмат людей нашли працу на этом заводе, ти высокая у них зарплата?
На этом заводе, по нашим данным, опять-таки, все в секрете, по нашим данным работает около 150 человек. Только половину из них местные. Никаких инвестиций, на наш взгляд, завод не принес в регион. Завод только получил кредиты белорусские, строился за белорусские кредиты. То, что обещали ремонтировать дороги, там еще какие-то культбыт внести, какие-то финансовые вливания, ничего-то не произошло на самом деле. Это просто был обман, простой человеческий обман.
Гостем нашага ранішняга эфіру сёння быў кіраўнік кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў па Менскай вобласці Сергей Абразоўскі. Ну а зараз некалькі новых званкоў на свабоду.
Леках падаражалі значна лекі. Адкуль інвалідам на іх грошы браць? Зато влада сумела в Менску вялікі комплекс арэна збудаваць. І на тут развернулась. І на Лукашенко популізмам заткнулась. И смех и горе. Для Лукашенко, видать, популизм. Его опора. Валерий Курневич, Борис.
Тяжко себе уявить, как громадзин, например, Немеччины, не ведал назову своих месяцев. А вот про Беларусь сказать об этом и смешно, и сумно, и соромно. 23 студеня по Анте идет передача «Один супротив всех». Передача для эрудитов. И вот, после отказа на питание, как называется месяц июнь по-белоруску, разом с ведущим ослупенел и я. Бо не два и не три, а 24 человека из 50 отказали неправильно. Тут и стукает насмешливо мне в голову, ти это я в Туреччину попал, ти то турки опановали передачу «Один супроть усих». Михаил Дероза.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
7.45 у Менску. На чарзе новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
На расійска-беларускіх перамовах аб умовах пастаўкі транзіту нафты на 2010 год застаецца нявырашаным пытанне аб стаўках транзіту нафты праз Беларусь. Беларускі бок настойвае, што тарыф на пампаванне нафты павінен быць падвышаны на 25-30%. Расійскі бок пакуль пагаджаецца на падвышэнне тарыфу ў межах 10-11%. Пра гэта паведаміла Белта са спасылкай на крыніцу, блізкую да перамоўнага працэсу. У пытанні ўвядзення мараторыя на смяротную кару адсутнічаюць канстытуцыйна-прававыя перашкоды, заявіў 26 студзеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня канстытуцыйнага суду Пётр Міклашэвіч. Разам з тым, зазначыў ён, такія перашкоды ўзнікнуць, калі Беларусь прыме рашэнне аб адмене смяротнай кары. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі, у якой дагэтуль прымяняецца смяротная кара. Міністэрства замежных справаў Беларусі ўручыла ноту амбасадару Польшы, у якой указана на дзеянні некаторых супрацоўнікаў амбасады, якія не ўваходзяць у рамкі міжнародных нормаў дзейнасці дыпламатаў. Канкрэтная прычына незадаволенасці афіцыйна Менску невядомая. Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміноўвае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расейцы абяцаюць 25 лютага адмяніць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. Узамен, аднак, беларускім аўтамабілістам давядзецца запаўняць пісьмовую дэкларацыю. У другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў наведаў шэраг прамысловых прадпрыемстваў Менску. Туркменскі лідар абнадзеяў работнікаў МАЗу, МТЗ, заводу колавых цягачоў вытворчага аб'яднання «Агат» у шчыльным супрацоўніцтве з Туркменістанам. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прэзентаваў менскі дакументальны фільм «Христос забаронены». У фільме расказы людзей, якія ў савецкія часы трапілі ў турмы за сваю веру, таксама аўтар выкарыстаў з кінаархіву антырэлігійныя ролікі тых часоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, наша праграма працягваецца да 8. Міністэрства падаткаў і збораў заяўляе, што няма прававых падставаў, каб карэктаваць памер консульскіх збораў замежнікаў, якія адкрываюць візы ў нацыянальным аэрапорце Менск. Нагадаем, што ад 1 студзеня набыла моц асаблівая частка падатковага кодэксу. Яна прадугледжвае спецыяльны падатак з іншаземцаў, якія пасля прылёту ў Беларусь афармляюць візавыя дакументы проста ў аэрапорце. У выніку выніку цана паслугі вырасла ўтрая. Гэты крок выклікаў абурэння не толькі ў прадстаўнікоў турыстычнай галіны, але і ў Міністэрства спорту і турызму. З працягам тэмы Ігар Карній.
Ад ранейшых 60 еўра для грамадзянаў краіны, дзе існуе беларуская амбасада, паслуга афармлення візы непасрэдна ў аэрапорце падскочыла да 180 еўра. У паўтара раза ад 60 да 90 еўра вырасла цана для турыстаў, абдзеленых беларускай дыпламатычнай прысутнасцю. Беларускія турфірмы крытычна адрэагавалі на такія навацыі, лічачы, што неадэкватныя кошты паставяць крыж на дэкляраваных намерах развіваць уязны турызм. Такую заклапочанасць падзяліў і міністр спорту і турызму Алег Качан, які назваў сітуацыю недарэчнай і запэўніў, што адпрацоўваецца пытанне вяртання кошту беларускіх візаў у аэрапорце да ранейшага ўзроўню. Аднак намесніца начальніка ўправлення міжнароднага супрацоўніцтва Міністэрства падаткаў і збораў Валянціна Тарасевіч заявіла: «Скасоўваць норму, якая ўведзеная ў закон, вельмі складана, калі толькі ў канфліктную сітуацыю не ўмяшаецца асабіста Александр Лукашэнка».
Ставкі ўтверджаны ў прылажэнні к налогу ў асобнай часці прылажэння 13, і пока это дзейсніць, если аддзельная норма не прымет глава государства. То есть нигде мы здесь не переступілі грань, взялі больше, чем эта страна, з которой прыязджаюць турысты.
Кіраўнік вядучага турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка падкрэслівае: «Новыя нормы ўводзіліся без кансультацыяў з турфірмамі. Аднак падлічваць страты ў аглядны будучыні ад такіх захадаў давядзецца ўсім і турагенствам, і дзяржаўным установам».
Канкрэтныя прапорцыі, як гэта рашэнне змяніла рынак, без таго на палавіне нагі стаячы, месячышка через 2-3 можна і ацэньваць. Праявіцца некі спад абращэння ў турыстычныя кампаніі за турыстычнымі услугамі індывідуальна прыбываючымі сюда турыстамі. І вот для них такая стоімасць. Вот это уже вопрос.
Кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цахмейстар кажа, што яўна не абышлося без лабіравання інтарэсаў пэўных установаў.
Эта сітуацыя пралабіравана не государственных чыновнікаў, заінтересованых в соблюдении не то что даже принципа взаимности, но, по-видимому, та экономическая субстанция исходит из того, что наши консульские службы за рубежом должны зарабатывать, быть на самоокупаемости.
По словах спадара Цахмейстара, у дадзенай сітуацыі не толькі ставіцца пад сумнеў абвешчаная лібералізацыя, але коціцца пад адхон спроба надаць цывілізаванае аблічча усяму турыстычнаму бізнесу Беларусі.
Прилетаць лучше в аэрапорт і там аформіць візу. Есть VIP-турісты, деловой мир, всякие экстренные случаи. Прилетел в аэропорт, открыл визу, все вопросы решил на месте. Этот сервис позволяли осуществить, в том числе и туристические компании, СМОК, Экотур 6, Алатан Тур, которые снимали офисы, готовили специалистов, помогали им оформить документы, создать благоприятный имидж в нашей стране, снятие бюрократических препон.
Апроч того, прадстаўнікі турбізнесу лічаць, что захады беларускіх уладаў ставяць под сумнеў намаганні еўраструктураў дзеля зніжэння памеру візавага збору для грамадзянаў Беларусі.
Расказваў Ігар Карній. А зараз прапанова для гледачоў незалежнага тэлеканалу Белсат.
У пятніцу на Белсаце. А 20.05 у цыкле «Невядомая Беларусь» глядзіце гістарычнае даследаванне трагічных падзеяў першай сусветнай вайны. У дакументальным фільме «Першая катастрофа». А пазней а 20.40 на праграму «Госць Белсату» запрашае Павал Мажэйка. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і некалькі хвілінам прысвецім здароўю. Калі, будучы дарослым, вы хаця б раз мелі пералом, гэта ўжо дрэнны сігнал. У спецыяльных публікацыях заходнія выданні працягваюць абмяркоўваць фактары рызыкі, а таксама метады дыягностыкі стану касцей. З публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Пасля 30 гадоў чалавек пачынае страчваць касцявую масу, якая хуткім тэмпам выбудоўвалася ў дзяцінстве. Косці, так бы мовіць, радзеюць, расце рызыка пераломаў. Многім жанчынам сталага веку ставяць дыягназ астэапароз, і кожны неасцярожны крок, кожнае падзенне становіцца для іх вельмі рызыкоўным. У медычным свеце адным з самых распаўсюджаных метадаў дыягностыкі стану касцей застаецца вымярэнне спецыяльным сканерам шчыльнасці касцявой тканкі. Але, як адзначае доктар Сьюзан Лаф, прафесарка медычнай школы пры Каліфарнійскім універсітэце, паказчык шчыльнасці касцявой тканкі толькі адзін з аспектаў здароўя касцей, ці ў прыватнасці адзін з тых, які сёння медыкі здольныя змераць. Таким чынам, як жанчына можа даведацца, што яе косці пад пагрозай? Калі пасля 20 гадоў яна хоць раз мела пералом запясця ці шчыкалаткі, то гэта сігнал трывогі. Калі яе маці да 80 гадоў мела пералом шыйкі бядра, то вельмі праўдападобна, што дачку напаткае тое самае. Або яшчэ вельмі просты экзамен – паспрабаваць устаць з крэсла. Жанчыны, якія не могуць устаць з крэсла, не абапіраючыся на нешта рукамі, маюць двая большую рызыку пераломаў. Паводле даследаванняў, праведзеных Новай Зеландыі, слабы зрок павялічвае рызыку пералома ў 3 разы. Пры глыбокай слепаце рызыка яшчэ большая. Даследаванне, праведзенае New England Journal of Medicine, паказвае, што высокія жанчыны маюць большую рызыку пералому шыйкі бядра, чым жанчыны невысокія. Прычына не толькі ў тым, што высокім падаць даводзіцца з большай вышыні, але і ў крыху іншай будове іхніх касцей. Даследчыкі таксама падлічылі, калі жанчына пасля 50 важыць менш, чым у 25, то рызыка пераломаў патройваецца. Прынамсі, ёсць чым заспакоіцца, некалькі лішніх кілаграмаў часам здароўю не пашкодзяць.
Гаворыць Юрый Дракахруст. Маладая беларуская дызайнерка адзення Ганна Яцэвіч прадставіць сваю калекцыю ў фінальным шоу міжнароднага конкурсу «Дызайн на Рейне». Гэты усеаўрапейскі конкурс традыцыйна праходзіць у сталіцы нямецкай моды Дусельдорфе. Разам з 9 іншымі фіналісткамі конкурсу Ганна прадставіць свае ўласныя ідэі адносна іміджу сучаснай жанчыны ў сезоне 8-зіма 2010-2011. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Трапіць у фінал конкурсу «Дызайн на Рейне», які адмыслоўцы называюць важнай прыступкай для міжнароднай фэшн-кар'еры, не надта проста. За выхад у сёлетні фінал змагаліся 92 дызайнера. Фіналістамі сталі 10 маладых кутюр'е з 6 еўрапейскіх краін. А на самім фінальным шоу 7 лютага з іх ліку адбяруць 5 найлепшых. У сённяшніх артыкулах, прысвечаных дызайну на Рейне, крытыкі моды з Нямеччыны і Брытаніі аддаюць асаблівую ўвагу калекцыям 2 усходніх еўрапеек, якія атрымалі адукацыю дызайнерскіх вучэльнях Нямеччыны. Размова ідзе пра беларуску Ганну Яцэвіч і баснійку Андрэя Крысіч, якія, лічацца, маюць найлепшыя шансы. Крытыкі адзначаюць, што дызайну гэтых маладых кутюр'е ўласцівы інтэлектуальны падыход у інтэрпрэтацыі гендэрнай ролі сучаснай жанчыны. Трэба сыходзіць менавіта з таго, што гэтыя дызайнеркі нарадзіліся ва ўсходняй Еўропе, дзе адрозна ад захаду існавалі іншыя падыходы да ролі жанчыны, дзе фемінізм быў не надта папулярны і ў жанчыны была адзіная магчымасць, каб вылучыцца ў гэтым не надта яркім жыцці, ярка апранацца. На масавым узроўні адпаведная тэндэнцыя захавалася ў Беларусі дагэтуль, калі мы паназіраем за тым, як апранутыя маладыя дзяўчаты на вуліцах Менску ці ў офісах фірмы, то гэта абсалютна нефункцыянальна, нярэдка вельмі правакацыйна, аднак ярка, кажа Ганна Яцэвіч. Зразумела, ўсё гэта кантрастуе з тым, як апранаецца жанчына ў заходніх краінах. Патрабаванне функцыянальнасці адзення тут асноўнае. Як лічыць Ганна Яцэвіч, адзенне сучаснай жанчыны на працы ў офісе павінна быць накіравана выключна на стварэнне крэатыўнай атмасферы і гарантаваць эфектыўную працу, каб уладальнік фірмы быў задаволены. Дзеля дасягнення гэтай мэты Ганна Яцэвіч выкарыстоўвае дызайне 2 процілеглыя падыходы. Па-першае, гэта строгі мінімалісткі крой. Гэта абмежаваныя колеры, розныя варыянты чорнага тону плюс блакітныя, шэрыя, крэмавыя адценні. Тэарэтычна ўсё гэта павінна выглядаць вельмі афіцыйна, аднак гэта не адбываецца, дзякуючы другому дызайнерскому прыёму, які звязаны з асаблівасцю новых тэкстыльных тэхналогіяў, напрыклад, з лічбавым друкам на тканіне. З дапамогай такога друку можна атрымаць усе колеры вясёлкі. Офіснае адзенне Ганны Яцэвіч выглядае ў выніку вельмі цёплым і зусім не сумным. Як лічыць дызайнерка, рэчы, як і жыццё, не могуць быць заўсёднай перапрацоўкай рэтра. Яны павінны адлюстроўваць подых часу, пагатоў людзям уласціва шукаць штосьці новае і свежае.
Фота некаторых мадэляў Ганны Яцэвіч вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. На гэтым наша праграма завяршаецца. Ранішняя свабода ў будні дні гучыць ад 6 да 8. Вечаровы эфір ад 18 да поўначы. З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.
На нём не плёс, на нарачу лес, на квіця дзюшэ бярот. Шауны на Дняпры, над сожем бары, над ясель дэй камары. Тут нашею все, вода як жыццё, і сонца ў гэтай вадзе.
Тут можна улетку почуть, як русалки п'ють. Такого нема ніде. Сядь на березі, гляди на ветрозі. Не зрозумієш, то є, що не розумів. Сядь і ночами поздними и слухай ветру тиру салок тихий спел. Над Бугом посты, шляхбаумы мосты, над Припятью дом пусты. У Струсти бугры, на Пине бобры, над Свислой чулихтары. А койки еще плыве и дяче, струмені ті хвалі нясе. Тому на гэтай землі завжди русалки жили, такого